valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe ju shëndëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zinkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Marti Ahtisaari sot nderohet me çmimin Nobel për paqë për punën e tij në Kosovë, Namibi dhe Indonezi. Pavarësia e Kosovës dhe shtrirja e Ulexit janë lajme të mira nga Ballkani, shkruan Independent. Shqiptarët në Maqedoni thonë se cënimi eventual i integritetit të Kosovës rrezikon gjithë rajonin. Vazhdojnë protestat dhe kaosi në Greqi. Vendi i Obamës në Senat kishte dalë në shitje, bartës i skandalit është Milorad Blagojević, guvernatori i Illinoisit. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim, fillimisht buletini i lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Oslo, në Oslo të Norvegjisë sot zhvillohet ceremonia e dhënies së çmimit Nobel për paqe për vitin 2008 Marti Ahtisaarit. Ahtisaari ishte dërguar i OKB-s për statusin e Kosovës në prag të marrjes së çmimit, ka kërkuar nga Serbia që përpara se të hyjë në Bashkimin Evropian të pranojë gabimet e bëra në Kosovë. Ahtisaari nderohet për punën e tij në Kosovë, por dhe në Indonezi dhe Namibi. Athin, disa mijëra protestues janë mbledhur në sheshin qendror në Athin për të vazhduar protestat kundër policisë pas vrasjes së një 15 vjeçari nga policia. Po sot në Greqi zhvillohet një grev 24 orësh që do të paralizojë bizneset, transportin dhe shërbimet publike në të gjithë vendin. Greqia është zhytur në dhunë që nga shtyna e kaluar. Washington, një propozim marrëveshje duket se ka marrë miratimin e palëve në Kongres lidhur me ndihmën financiare për industrinë e automjeteve në Shtetet e Bashkuara. Ndihma parashihet në një vlerë prej 15 miliardë dollarësh. Londër, Britania do të fillojë të rreqen e trupave nga Iraku në fillim të vitit tjetër duke u nisur nga përparimi i shënuar në teren. Lajmi bëhet i ditur nga Ministria e Mbrojtjes. Gjenevë, UNICEF-i bën të ditur se 2000 fëmijë humbasin jetën çdo ditë si pasojë aksidenteve. Ky numër çdo vit arrin shifrën prej 830.000, derisa vendin më të madh zën vdekjet e fëmijëve nga aksidentet me makina. Do që të bllokojnë lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Zbarkimin e misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e rendit dhe ligjit të Ulek, zyrtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe ata të Policisë së Kosovës se e konsiderojnë si shumë të rëndësishëm. Sipas tyre, policia e Kosovës tash tutje do të jetë më fort në punët e veta dhe rrjedhimisht do të ketë edhe forcim të ligjit. Kronikë Arton Konushevcit.
Këshilltari i Ministrit të Punëve të Brendshme Fiznik Rexhepi thotë se EULEX-i do të ndihmojë në konsolidimin e MTM të policisë së Kosovës.
Padyshim se kjo do të ndihmojë shumë edhe policisë së Kosovës në drejtim të konsolidimit më të tutjeshëm të policisë dhe krijimit të një policie demokratike shumë etnike dhe të bazuar në standardet dhe praktikat më të avancuara ndërkombëtare.
Nga ana tjetër, asistenti i komisarit të policisë së Kosovës për operativ Reshat Maliqi konsideron se misioni i EULEX-it për policinë e Kosovës do të ketë rolin në një mbikëqyrësi. A i shpreh bindjen se policia e Kosovës do të përfitojë më shumë nga profesionalizmi i policisë së Ulexit.
Vetëm monitorimi do të jetë pjesë e tyre, kurse policia e Kosovës përmes monitorimit me siguri se do të përfiton, sepse misioni i Ulexit është mision i graduar ku ne presim që në radhët e tyre do të ketë vërtet profesionistë që do të kenë mundësi të ndihmojnë policinë e Kosovës në arritjen e një profesionalizmi më të lartë, si dhe mbështetjen në trajnime dhe pajisje për në tarnën.
Zoti Maliqi ka bërë të ditur gjithashtu se dallimin në mes të policisë UNMIK-ut dhe asaj të Ulexit është shumë i madh.
Policia UNMIK-ut ka pas fuqinë ekzekutive dhe ka pas rolin primar në zbatimin e ligjit, kurse prej sot policia e Kosovës është në plan të parë dhe ne jemi ata cilët do të ballafaqohemi me të gjitha situatat, vetëm në situatat të caktuara do të kemë mbështetjen e policisë e Ulexit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Maqedonia ka mirëpritur shtrirjen e misionit të Ulexit në gjithë territorin e Kosovës duke e cilësuar si hap pozitiv për sigurinë rajonale. Përfaqësuesit e partive politike shqiptare kanë tërhequr vërtetjen se cënimi eventual i integritetit të Kosovës vënë pikpyetje gjithë rajonin. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Shtrirja e misionit evropian për drejtësi dhe polici EULEX në të gjithë territorin e Kosovës është me një rëndësi të veçantë për mbarësigurinë e rajonit, është shprehur kështu ministri e brendshme e Maqedonisë Gordana Jonkulovska. Ajo tha se forcat e rëndit të Maqedonisë po e ndjekin situatën me shumë vëmendje.
Ние како безбедносни сили на Република Македонија
на куптимин е сигурис со районот никош порту на нерсуа разѓа. Куптохет не си форсат е сигурис на Македони и емите пргадитур че те реагуем на менюр адекуата на се дочкохе тек прише евентуале ситуатес на Косов. Катек суар министри е пунавете бранчме Македонис Гордана Јонкуловска. Ндркач партит политика Шчиптаре на Македони тексон се ждотен тим пр цанимин е територите Косовас дотн дикој на Македони.
Мендој се штрире е улексит на Косов, че се си дојте мен парастиш е за плани на Машти Ахтисари. Се се некат дретим мендој че нудот кет толериме, а по нудот се ној интегритетен територијал ке Косови.
Тот Тахир Хани зуртари ларти башкими демократик пар интегрим. Нга на тјетер куретари партиз демократика Шчиптаре, мендутачи, катексуар се сними интегритети територијал ке Косовас дот ха проблемет мда дадан на мбар районин.
Плани и банки имунет пред за шпикеш është проблем, пи план парашен дарјуме. Kosovës, pa marë parasysh se dikush donë tam shekët, me gjitha te bisedohet për mdarje të teritorit, me gjitha te bisedohet për mëspasje të kurfar pushtetit qeverisë Kosovës në teritorit ku jetojnë serbët, dhe kjo është shumë keq, jo vetëm për Kosovën, po për gjithë regionit.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
E përditshmja londineze Independent në numrin e sotëm shkruan për zbarkimin e Ulexit në Kosovë dhe mënyrën se si ka ecur pavarësia e shtetit më të ri deri më tash. Të dyja këto zhvillime gazeta e cilëson si lajme të mira që rrezikojnë të mos përmenden për shkak të krizës ekonomike dhe financiare në botë. Materialin për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Pas shumë vonesash, Bashkimi Evropian ka nisur misionin e tij në Kosovë për të sforcuar rendin dhe ligjin dhe sipas njoftimeve të para, i gjithë procesi i zbarkimit, i cili pritet të zgjasë disa muaj, ka nisur pa pengesa, shkruan në numrin e sotëm me përditshmja Independent. Në këtë kuadër, gazeta shkruan se janë dy lajme të mira që rrezikojnë të mos përmenden për shkak të zhvillimeve të ngrysura ekonomike globale dhe rajonale. I pari është që për kundër kundërshtimeve të shprehura nga Serbia dhe parashikimeve për përplasje etnike në Kosovë, pavarësia e këtij rajoni ka kaluar në formën më të butë se që dikush ka pasur guxim të shpresoj. Incidentet kanë qenë të pakta dhe larg njëri tjetrit. Flamur i Bashkimit Evropian tani valon në kufirin midis Kosovës dhe Serbisë. Shtetësia e Kosovës mund të mos jetë njohur në formë universale, por gjithsesi është duke u toleruar si e tillë. Deri më tash madje shkruan Independent, ndryshimi i statusit të Kosovës është shëndruar në faktor stabiliteti. Lajmi i dytë se Uleksi ka për mandat të trimërojë sundimin e ligjit në vendet ku ka mungesë të tij, dhe kjo është pikërisht gjëja që Bashkimi Evropian duhet të bëjë, shkruan gazeta. Misioni shënon një hap përpara në projeksionet e Bashkimit Evropian për të ushtruar ndikim për tej kufive të tij dhe për të çuar më tej gjithashtu kulturën e Bashkimit Evropian për tolerancë, kolegialitet dhe fleksibilitet, por gjithnjë në korniza të ligjit. Nëse dëshmohet i suksesshëm, misioni në Kosovë mund të jetë model për operacionet e ardhshme kudo në rajon dhe në botë, shkruan Independent. Një dekadë që kurish Jugoslavia ekspozoi në mënyrë të turpë shmengurimin e Bashkimit Evropian për të vepruar jashtë kufive të tij dhe mungesën e përgjithshme të efektivitetit në rajon, operacionet evropiane në Kosovë por edhe në Bosnjë shërbejnë për të demonstruar sa shumë kanë ndryshuar gjërat që prej atëherë, shkruan në fund e përditshmja Independent.
Vendi i mbetur bosh në Senatin Amerikan pas zgjedhjes së Barack Obamës në postin e presidentit kishte dalë për shitje. Skandali lidhet me guvernatorin e Illinoisit Milorad Blagojevic, i cili është përfshirë në një rreth të gjerë të korrupsionit politik. Raporti redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Guvernatori i Illinoisit, shtetit të presidentit të sapo zgjedhur amerikan Barack Obama, u arrestua më 9 dhjetor në akuzat se është përpjekur të shesë vendin e lënë bosh nga Obama në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Autoritetet federale thanë se guvernatori Milorad Blagojevic, që njohur si Rod Blagojevic, është i përfshirë në rrjetin e krimit të korrupsionit.
The most appalling conduct Governor Blagojevic engaged in is that he attempted to sell the Senate seat.
Sjellja më e rëndë e guvernatorit Blagojevic që përfshihet në mesin e një numri akuzash të ngritur ndaj tij është përpjekja për të shitur vendin e lëmbosh në Senat nga zgjedhja e presidentit Obama. Sipas ligjit të Illinoisit, ai ka pushtetin për të zgjedhur pasardhësinë e Obamës në Senat, tha prokurori Patrick Fitzgerald. Ky i fundit shtoi se nuk ka asnjë provë që të dëshmojë se presidenti i ardhshëm amerikan ka pasur dieni për veprimet e Blagojevicit. Vet Obama ka reaguar menjëherë pas arrestimit të Blagojevicit.
I had no contact with the governor or his office.
Nuk kam pasur kontakte me guvernatorin apo zyrën e tij dhe përpasoj nuk isha në dieni për ato që po ndodhin, tha Barack Obama. Blagojevic u arrestua në shtëpinë e tij në Chicago nga agjentët e FBI-s, të cilët e morën me prangë nga 51 vjeçarin. Edhe shefi i kabinetit të Blagojevicit u arrestua. Arrestimet erdhën pas hetimeve të thella, gjatë të cilave hetuesit dëgjuan bisedat të incizuara në mënyrë të lishme me zyrës të guvernatorit dhe shtëpisë së tij. Një tjetër akuzë ishte për përfitime deri në 7 milion dollar nga kompanitë që kërkonin mbështetjen e shtetit në këtë kohë krize financiare. Zyrtarët e FBI-s, zyrës federale të hetimeve, thanë se ishin shtangur nga ato që kishin dëgjuar në incizime. Vendi në Senat, Blagojevic ishte përpjekur ta shiste në shkëmbim të përfitimeve financiare apo të llojeve të tjera të përfitimeve për veten dhe bashkëshorten. Në mesin e ujdive që Blagojevic po përpiqej të arrinte, përfshihej dhe emërimi në postin e ambasadorit të dikujt dhe një punë me pagesë më të lartë për të shoqen. Dua të bëj para, ka thënë Blagojevic në një nga incizimet. Në një tjetër regjistrim ai dëgohet të thotë se vendi në Senat është diçka e çmuar dhe nuk mund të jepet falas. Por pavarësisht arrestimit, Blagojevic mbetet guvernatori i Illinoisit. Politikan demokrat dhe republikan kanë kërkuar që ai të largohet. Por ky nuk është rasti i parë i korrupsionit në shtetin e Chicagos. Paraardhësi i Blagojevicit u dënua me 6 vjet burg për korrupsion, dënim që filloi ta vuante vitin e kaluar. Ndërkaq mëngjesin e sotëm Blagojevic mësohet se është liruar me kusht.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Gjashtëdhjetë vjet më parë, Kombet e Bashkuara miratuan deklaratën universale të të drejtave të njeriut. Aktivistët thonë se deklarata është po aq e nevojshme sot sa në vitin 1948, kur ishte miratuar. Korespondentja Radios Evropa e Lirë, Claire Bigjë, analizon ndikimin e deklaratës në vite.
Pas luftës së dytë botërore, Bashkia Ndërkombëtare, e cila ende po përballej me pasojat e krimeve të kryera nga nazistët gjerman, vendosi të riafirmonte të drejtat e njeriut. Më 10 vjetor 1948, Kombet e Bashkuara me shumicë absolute miratuan deklaratën universale të të drejtave të njeriut gjatë takimit të Asamblesë së Përgjithshme të mbajtur në Paris. Duke folur në prag të votimit për deklaratën, Eleanor Roosevelt, kryetaria e grupit që hartoi dokumentin, i bëri një thirrje të ndjerë asamblesë.
We stand today at the threshold of a great event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind.
Qëndrojmë sot këtu në vigjilje të një ngjarje të madhe si për Kombet e Bashkuara dhe për njerëzimin. Deklarata universale të drejtave të njeriut mund të kthehet në Magna Carta ndërkombëtare të të gjithë njerëzve kudo që janë, tha Eleanor Roosevelt. Dhe koha tregoi se kishte të drejtë. Ashtu si Magna Carta, dokumenti ligjor i Anglisë së shekullit të 13, Deklarata universale të drejtave të njeriut u bën një nga dokumentet themelore të demokracive të pas luftës së dytë botërore. Tek ajo u bazua hartimi një numri të madh kushtetutash kombëtare dhe një mori e marrëveshjesh ndërkombëtare. Deklarata universale të drejtave të njeriut konsiston në 30 nene që sanksionojnë të drejta themelore siç janë drejta fjalës, besimit fetar, shtypit, grumbullimit, e drejta për arsimim, për punë dhe për të jetuar të lirë nga skllavëria. Sipas librit të rekordeve Guinness, është dokumenti më i përkthyer në botë. Deklarata shërbeu si dokument nxitës dhe frymëzues për krimin e një numri organizmash ndërkombëtar, por deklarata ka edhe kritik. Në mesin e tyre janë grupe që theksojnë se në këtë dokument nuk parashihet e drejta për të mos luftuar. Por Stephen Crashaw nga Human Rights Watch thotë se është e jashtëzakonshme se si një deklaratë relativisht e thjeshtë i ka mbijetuar kaq mirë provës së kohës.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Marti Ahtisaari sot nderohet me çmimin Nobel për paqë për punën e tij në Kosovë, Namibi dhe Indonezi. Pavarësia e Kosovës dhe shtrirja e Ulexit janë lajme të mira nga Ballkani, shkruan Independent. Vazhdojnë protestat dhe kaosi në Greqi. Vendi Obamës në Senat kishte dalë në shitje, bartës i skandalit është Milorad Blagojevic, guvernatori i Illinoisit. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshin.